Ná daginn kæru vinnur, ég hérna með trommara fyrir frammi Hann byrjar að slá ímyndaðar skífur Tónlistamaður, trommari, landslífsjálfari reitaboltasambandsins Aðstofa landslífsjálfari kvenna landslífsins Fyrir leikmaður, KR, FH, Þróttar, IR, Gróttu Nefnandi bandaríkunum, aðstofa skóla meistari Ási Haralds, hjartanlega velkomin
Takk ekki alveg fyrir
Þetta, ég gísa kallað hennan þá tónlistathátt
Já
Hvað að hlusta á núna?
Þú út að hlusta á Eða, Við erum að hlusta á Dave Matthews band
Ég veit ekki hvað það
Það bara legendary band Frá bandaríkjunum
Já
Sem ég kynntist þegar ég hóf nám 1996
Já
Fara á mína fyrstu æfingu Það var þetta, meiri sér þetta lag Er það fyrsta sem ég heyrði
Ok
Og ég var bara Það var svona Eureka moment bara. Hvað ég að hlusta? Hvað þetta?
Er þetta algjör snillt?
Mér finnst þetta algjör snillt.
Ég að fara í flug til Bandaríkjanna fyrir máli. Ég hérna, finn mér eitthvað svona best of með þessu bandi og geði síðan skýslu.
Já, það verður bara fínt, sko. Ég hugsa að þú getur örugglega farið og fundið tónleik eitthvað stæð með þeim.
Já.
Þeir hérna, ég hugsa að þessi svona hardurlegasta hljómsveit þeir bara hverju einasta ári að fylla hérna leikvanga át um öll Bandaríkin
það þannig
og í seinni tíð það var að vera að koma til Evrópu ég búin að fara tvisvar fór til Lissabon í fyrra og fyrir nokkrum árum fór ég til Berlínar
Já.
Það eru svona stærri kannski ekki nema sex
á hvaða velli, voru þeir á velli í Lissabon, ég var þeir í síðustu viku
nei, þeir voru í einhverju svona arena dæmi
geggjuð borg
Já, ég var þar, ég búin að fara þrisvar á einhverju rúmu ári og þetta frábær borg, hún alltaf að hún bara alltaf að koma hann eitthvað óvart geggjuð staður
En þú ert trommari virkur
Já, virkur trommari
Hvað hérna, ertu í einhverju bandi?
Ég í hverfisljónsveitinni Díó tríó á Akranesi
Ég mikill ríó tríó maður
Já, við erum díó tríó menn
Hvenær, hérna, ég á nokkra vini þarna bakgrunnsi.
Já, já.
Hérna, eruð þið spilið einhvern mann?
Sko, ég hef verið með hátíð í garðinum hjá mér síðast liðin 5 árið eitthvað.
Á ískum þá eða?
Já, ég með norðurísk að daga.
Já.
Þannig að við, hérna, höfum nýtt tækifærið og verið með hátíð í garðinum og spila þar. Svo höfum við tekið svona eitt og eitt. Auka gigg eitthvað staðar
okay.
einhverjum hérna veislum eða einhverjum svona
Þú sendir mig kannski línu, næst þér að þú ert með norðuríska daga
Það aldrei að vita hann að hún komist á listan Þetta event maður
Það
eru bönd og allt
Já, það þannig
Já, það eru bönd og alls konar litir
Þú býrðu Akranesi
Býju Akranesi
Ný ráðin aðstofa skólastjóri, slæðsmeistari
Já, já Hvort sem vilt kalla, já.
Hvernig, hérna, sko, ekki svolítið áhugavert að vera í fótboltabæ Íslands? Er ég nokkuð að móðga eitthvað til að segja Akranes ég knattspyrnum bæðir okkur Íslandi?
Nei, ég rauklega ekki í sögulegu samingi, getur held ég ekki að annað bæðafélag kalla sig það, sko, myndi ég held að það er ótrúlega gaman. Ég líður ótrúlega vel þar og hérna fótboltinn og sagan náttúrulega bara þarna út allt
Já.
Og þú veist það alltaf verið svona fyrir mig ég alinn upp við hérna náttúrulega íslensk knattspyrna bækunnar alveg fara upp að við og ég hugsa þessi þú veist merkilegasta hérna bókasafn sem ég á heima hjá mér og hérna og alltaf þú veist þegar maður yngri að lesa þú veist Allt, ég lasi þetta allt bara að spjaldi hann á milli og geri ennþá.
Já, já.
Þú veist, ég gríp í bók og hérna og lesi einhverja kafla í þessu, sko. Svo þegar maður komin á skagan og þú veist, ég kefti bara að smíða eitthvað pall og þú veist, og það þurfti að koma með eitthvað frá húsasmiðinu og þá er það Óli Þórðar sem að kemur með það í garðin, skilur. Svo að fór þvottavélin eitthvað tíman eða þurrkarinn eitthvað, þá er Matti Hallgríms komin í kjallanum hjá mér, skilur. Þetta er bara þarna út allt, skilur, og þú ferð í sundlaugin og þar einhvað legend og þú veist, þetta bara svoleiðis og svo er það náttúrulega með, þú veist, gæja eins og Sigga Jóns,
Steppa Þórðar.
Sem er, já, Steppi Þórðar náttúrulega núna hérna að þjálfa hjá Ía og þú veist, þetta bara svona endalaus listi af hérna einhverjum svona þannig að þú veist fyrir mig að hérna að upplifa það.
Svo finnst mér alltaf svo flott hvernig skrifa sögun upp að veggina í hérna höllinni og í húsinni á sér. Maður getur gleymt sér bara í leikjum nánast við að lesa sögur af skagaliðum. Þau eru búin að hengja þarna sem myndir
hérna. Þetta er svo ógeðslega flott að það er bara, þú veist, já, ég er svo sem alveg staðið með að því þegar ég var að þjálfa þarna inn í höll, sko, að gleyma mér bara aðeins í vegna, sko.
Ég líka, oft reyndar. Ef hann tala um þig?
Æ, nei.
Hérna, ég sé sko tvítur, þá ertu byrjar að spila með Káir. Veistu alveg að kalla?
Já.
Og farin að spila náttan einhverja tvo leikið, eru 18 ára,
já.
Varamaður. En svo kemur Gauja Þórðar og hann lætur þið spila. Og ég er svona velta fyrir mér, akkur er tímabilin ekki fleiri A í Vesturbænum, B, veist, ef maður tvítur og komin í liði á Káir, akkur á maður ekki fleiri leiki á, í efstu deild, af því þú ferur svo að spila hérna í FH og IR og í svona fyrstu deild og svo í gróttu í neðri deildinu.
Ég sko, stuttasvarið bara að ég ákvað hérna að fara í háskóla til Bandaríkjanna.
Já.
Og það ger ég ákveð það eftir þess að þetta 95 tímabilja Gauja Þórðar og er svo að æfa hjá Luka og hérna það datt bara einhvern veginn upp í hendurnar á mér að fara skólastyrkt til Bandaríkjanna og ég hafði eitthvað verið að skoða þetta og þú veist fyrir mig var þetta bara tækifæri til þess að fara og hérna og mennta mig við eitthvað sem að mér langaði til þess að læra og mér fannst þetta bara að vera eitthvað svona tækifæri sem að kemi bara einu sinni og ég geti bara ekkert hafnað og ég bara þáði það og fór. Það var líka bara svolítið á þessum tíma, þú veist, þetta fullt af gæm sem að á undan fóru, þú veist, það var til dæmis Hilma Björnsson og Þorsteinn Guðjónsson í KR, svo var ekki Daða, þú veist, þetta voru bara gaurar sem að fóru, Siggera gílíka hérna einhver tímanu svipaleiti, sem fóru bara tóku 4 ár og fóru svo bara heim og þaðan í atvinnum, sko.
Já.
Þetta var alltaf planið hjá mér, sko. Nema hvað, mér fannst bara rókislega gaman í Bandaríkjunum að gera bara eitthvað allt annað að hérna, það einhvern veginn minkaði svona dræfið fyrir því að fara í eitthvað, hérna, þú veist, lengra þó að alltaf einhver tíma svona árum, svona mörgum árum setna þá gat maður svo sem alveg horti baka og með einhver eftir sjá að það hafi ekki tekið einhvern veginn slægin en bara akkurat þarna í þessu momentum þá bara var þetta einhvern veginn eina vitið fyrir mér.
Þú sér nú alltaf eftir því þú átt langan fyrir í knattspyrnu.
Ég sé ekkert eftir í þannig sko, fótboltinn hefur bara í rauninni verið mín hvað að segja, mín gullgæs í gegnum allt lífið sko, ég fæ náttúrulega bara uppeldið þá Seltjarnarnesi og í Vesturbænum, ég fæ hérna spila fyrir Káir sem var alltaf draumurinn ég ætlaði mér reyndar alltaf að verða Íslandsmeistari með Káir, fyrst Íslandsmeistari eða þú veist eftir þessa eðamerku göngu ég ætla líka að slá marka með þetta í efstu deild, ég gerði það ekki, það ennþá séns. Þetta var svona stærstu draumarnir. Ég fór á skólastyrkt til Bandaríkjanna, fengið að starfa í sem þjálfari í þjálfun hjá fullt af góðum félögum, ég hef verið með landsliðum, ég fengið að fara á stórmót, ég fengið að ferðast út kannski ekki allan heim, en ég fengið að fara víða og hérna bara gríðaleg forréttindi að fá að vera í þessu sem að alla getur kallað vinnu, sko, því að þetta er bara ástriðan og er bara forréttindi að fá að taka þátt í þessu, sko.
En sko, hérna, þessi menn sem eru með því í Káir eru menn sem öllum íslenskum knattspyrnu unnendum, held ég, þykir einstaklega væntum Guðjón Þórðarson og svo náttúrulega Luka Kostík. Ég held að þetta eru svona menn sem skilur ekki hvað er að fara, það þykir allir vangt þess að gæja, þetta eru svona uník gæjar einhvern veginn.
Já, ég var bara brautriðindur á mörgum og einhverjum sviðum, sko.
Já. Hvernig var að vera undir Gauja?
það var bara erfitt.
Já.
Það var hérna sko svona við göngum það var alltaf þannig að menn fengu hérna gengu bara öðru flokk og fengu þeir einhverja 2 mánuði til þess að æfa með meistaraflokki og svo var þeim bara vísað í burtu. Mm. Ég kem hérna úr einhverjum Íslandsmeistar árgangi sem að við erum einhverjum 10 og 12 sem að göngum upp í meistaraflokk og við erum 3 sem að verðum eftir, það ég Brynja Björn og Atli Knútsson
Markmaður, ekki?
Markmaður, jú og aðrir í rauninni bara sendir eitthvað annað, sko og hérna þú veist bilið á milli þess að æfa með öðrum flokki og meistaraflokki og tala ekki um þeirra, sko, gæfa með meistaraflokkinu sínu öðru ári, sko þú veist, Já. Eftir öll laupin og mjólkusýrumælingarnar og liftingarnar og þetta, sko, svo koma þeir inn og ég gæti alltaf, sko, haldið á stönginni einn og saman, sko, þá var þessi vetur bara þannig að við Brynjar vorum hérna bara svona þjáningabræðir í gegnum allan veturinn, það sem að okkur var bara dröslað út og suður, sko, við fengum að halda áfram og þú veist, hérna, æfingarnar og hlaupin og allt þetta, maður kom bara heim einhver tíman, 8-9 borðaði og fór að sofa. Þetta var bara örugglega það erfiðasta sem ég gert. En svona þarf bara geggjað að fá hérna tækifæri og fá að spila með þessu geggjaða kárliði sem að var þá, sko.
Það var fullt að fínu leikmennum í liði.
Þetta var drullu gott lið, sko.
Og bara... Þeir verða byggamestar ekki bæði árin hjá Gauja?
Jú, 94-5.
Tókstu þátt í byggarúsluleiknum?
Ég satt á varamannbekknum í byggarúsluleiknum.
Já, þú verður allan unni titil með Káir.
Já, ég unni titil með Káir.
Það er vel gert.
Það er hérna, einhvern veginn, já, það hefur hjálpað til í gegnum allt, sko.
Ég búin að vera að lesa mig til mikið Júgóslava sem hafa komið að spila á Íslandi. Luka, Janko, Eyjup, Selko og fleiri. Sem hafa síðan komið og byrjað að þjálfa hérna. Og það alltaf, það talaði svona nokkra hluti sem einkennar alla. Það sko ægi, professionalismi og svo þetta bara að vera alveg sjúklega góði kennarar og hika ekkit við að taka meistaraflokksken leikmenn og fara með þá bara í æfingar sem þú kennir kannski 7. flokki. Luka Kostic, hvernig var það allt annar skóli að fá hann heldur en Gauja? Eða var hann kannski búin að smítast einhvað að það sagði Gauja?
Nei, það náttúrulega sko, það var gríð, sko í minningunni var náttúrulega bara þannig að hvað ég lagði þú veist, upp með, þú veist, að við erum í toppstandi þegar við varum að fara að spila þarna undanúrslit í bikarúrslit og fyrstu umferðnar í Evrópukeppninni og þar áttu við að toppa sem að við gerðum og hérna, en við vorum bara búin að tapa Íslandsmótinu áður en að því kom og hann var náttúrulega bara einn af þessum brautirreyndum sem hvað var það svona líkanlegt atgerfi leikmanna og hérna lagði náttúrulega mikið upp úr því Luka lagði gríðarlega mikið upp úr tækni og taktík þú veist, ég minnir svona, við höfum alltaf að spila 4-4-2 hjá Gauja, þetta var ekkit flókið upplegg óvel upp frá bakvörðum og fyrirgjafir og hérna, annað sendir hann að koma inn og fara og ekkit sérstaklega flókið, við spilaðum þegar Luka kom þá fórum við að spila 4-3-3, mjög taktíst og það var svona miklu meiri millimetrar í því heldur en hitt, sko, það var og bara svo þekking svona eða þú veist að hafa lært að spila 4-3-3 eins og hann, sko, hefur fyllt manni gegnum allan þjálfaraferilin, sko hann var nákvæmlega eins og sagði, sko frábær kennari við vorum, hérna, heil og hálfu hádegin, ég Gummi Ben og bara þeir sem að gátu mætt í hádeginu á bara séræfingum í slútti, sko. Mm-hmm. Það sem að við vorum bara inn í Storasal út í KR, bara það sem hann stóði stöngina og var að grýta okkur boltum, slúta, þú veist, svona þegar leiða veturinn, þá gátu við svona tekið bara einhverja volli með hægri og vinstri bara upp í vingilinn 10 röð. Þetta var, hann lagði ótrúlega mikla vinnu í það.
Hægri fótur vinstra hotn og svona.
Já.
Þessi hérna gamli góði.
Já, já. Hægri fótur vinstra hotn og hérna náttúrulega með einhverja svona hluti líka sem að þú veist maður við höfum ekkert pælt í bara nákvæmlega þetta hvernig þú hoppar upp í skallabolta sko, þú sért ekki að lenda á báðum fótum heldur bara að þú lendir á sama fætið og stekkur upp og svo getur þetta ekki skrefið hvernig áttu að vera með handlegin úti og við vorum bara í mikið af svona æfingum, sendingaræfingum possessionæfingum að hérna, það bara kom allt annar, allt annar vítt á fótbolta held ég með að tilkoma þessar gæja sko
Ok, þannig erum búin að taka sko Gauja Þórðar sem fitness freak mælingarna sínar og hlaupin svo farðu hérna Lúka þessi millimetra gall eins og ræðir en svo ferði Þrótt að spila fyrir Willum Þór Þórsson fórseta íþróttasambandsins sem eitt svo allra vænsti maður sem ég kynst en maður hefur heyrt alveg ævintýralega sögur keppniskap þetta væntalega einhver þriðji skóli hjá þér
Já, 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 þetta hérna, og ég var nú með, hérna, Pétur Ómslef, þarna, í milli tíðinni, þegar ég fór í FH.
Já.
Já, já, þetta þú veist, það hefur alltaf einhvern veginn reynt að hugsa þetta þannig, það margt ótrúlega gott sem þessir menn höfðu á þessum tíma með allt sem það, þú veist, hérna, resursana sem að menn höfðu, það voru engir aðstóð þegar lorar að viti, einhvern veginn í kringum, þetta umgjörðin var ekki mikil. Og hérna, menn bara gengu einhvern veginn í öll hlutverk, sko. Gaui var alltaf með, hérna, skotti fullt af skóm og geiner, hérna, svona, ég held að við heiti geiner meira sem skilur það einhverju svona kreatíni og láta okkur drekka allan anskotan, þú veist, hérna, alls konar proteinshaka og drast, þetta var allt í skottin í honum, sko. Hann var að fara upp í lottoumbóð og ná í, hérna, hitt og þetta fyrir okkur, allir að ég ekki frá því að hann hafi bara örglega eitthvað tíma að hendi vél fyrir okkur líka sko. Þetta var bara svona aðeins öðru sem það í dag sko. Sko það ég ekki besti maður til að segja okkur góða sögur að vilnum vegna þess að ég náttúrulega þegar ég fer, ég ekki heima á vetuna
þegar
allt fjörið veist, ég fór ekki æfingaferðir með hérna, þrótti eða þú veist ég náttúrulega þú þarft að fá, ég Steini Halldórs, þú þarft að fá einhver aðra gæja hérna.
Ja, Steini svo sem alveg búin að segja mér þeirra rakan á æfingu og okkur.
Já, já, bara ég sko, mín hérna, sterkasta minning úr þessu öllu einhvern tíma þegar við erum á æfingu inn í Sæfiðasundi, hvernig við þrótti með manna daginn eftir leik og veist, og hérna, byrjunarliðið náttúrulega tekur eitthvað, þú veist, það bara reytur og eitthvað dótar í og svo bara farin í klefa og, þú veist, bara einhver svona klassísk 90s endurheimtaræfing þú veist það bara eitthvað reytur og eitthvað smá spil og svo fara menn bara inn í sturtu og menn eru lengi og svo framvegis og meðan eru hinir úti að spila
Þessi spiluðu ekki
og hérna einhver hluta vegna var alltaf ykkur ottatalað hann að viljum að með veist, og þá var þetta alltaf þannig að hérna, ég meina við fórum inn í sturtu og þú veist vorum lengi að og komum út sko þá var leikurinn ennþá í gangi, þá bara því að liðið hans viljum svo var að tapa, sko. Og svo heldum menn áfram, það var allt orðið vitlaust og hérna, menn allir náttúrulega ekki að tapa fyrir viljum.
Nei.
Og æfingin kláraðist ekkert fyrir en hann vann, sko.
Reil ekki hægt að tapa fyrir þjálfarnar sínum.
Nei, en svo fannst mér alltaf besta bara, sko, þú veist, þessi trillingur og þessi, þú veist, þetta dæmalt í kringumanninn og æfingur og svo kom hann inn í klefa og Veist, það var einhvern veginn allt vitlaust út af einhverju skilur og þá settist hann bara og svo tók hann bara eitt blikk og það sem að djöfell, hann bara búin að plana allt, þetta er allt bara gert einhvern veginn með hérna, yfirlöður á þig
hann alltaf svo klár
já, bara henda einhvern veginn öll upp í loft sko. Það var svona líka annað moment að sem að, nei, djö, hann búin að plana þetta allt hann veit alveg hvað hann að gera sko. Þetta ekki eitthvað svona út í bláin sko. Hann hafði ekki neina stjórn á sér sko, því að þetta svo mikill hérna topka í, sko, og það var líka bara þetta hann, að mér fannst hann alltaf geta verið þjálfarinn út á velli það sem allt var í hálofti, að þú veist bara og mikið hérna intensity og alls konar svona æfingum en svo bara leið og hún var búin þá gat hann alltaf þú veist, þá var engin að hérna fara eitthvað heim í fílu eða menn gat alltaf tala saman eftir og hérna og þú veist, og svo settist hann bara inn í klefa og fóra, þú veist ICB mönnum þar, sko, þú veist, það er náttúrulega minni minn og hafi verið þannig að bara þjálfa hann er klæddi sín í klefa með öllum leikmennunum.
Já, já.
Menn er ekki þar lengur í dag, sko.
Nei.
Fá ekki að koma inn í klefa.
Nei, það alveg bannað.
Já, það ekki svoleiðis.
Nefnum kannski stundum eftir sigurleiki. Mm-hmm. Hvað hérna, en þú ferð sér á þjálfargróttu, bæði yngri flokka og meistaraflokka, ertu þannig spilandi þjálfar ekki, rétti mér?
Jú.
Þá sko pælingin, sko, gastu tekið einhvað frá þessum mönnum? Af því þetta nú, þetta nú svona, eða varstu bara með einhver algjörlega aðra sínaði hvernig þú viltir haga þínum, þinni þjálfun?
Ég fór nokkuð bara svona óvænt. Ég var nýkomin heim frá hérna sérst ég klára bíanám, kem heim, eitthvað að vinna og það reyndar annað sko, ég heima í heilt ár og spila með ÍR og eftir það tímabil fer ég að æfa með KR og þá hefði ég svo sem alveg getað, þá villið mér mitt að þjálfa KR
Já.
Og hérna býðið mér að vera áfram en ég þá datt annað svona eitthvað skóladæmi í hendunum á mér, þá fekk ég óvænt svona boðum að hérna taka við hvað var það aðstoðar þjálfara starfi í háskólóti í Bandaríkjunum svona graduate assistantship og fari í mastisnám
Já.
Ég bara hugsaði mig ekki tvisarum og tók því og fór svo þegar ég klára þá og kem heim aftur þá tveim árum setna þá ég bara að æfa og spila með þrótti fer eitthvað í gróttu og eftir það tímabil þá hérna eru tveir strákar sem að held utanum hérna meistaraflokkin þá meistaraflokkurinn var ekkit hann var bara rekin sér sko hann náttúrulega búin að hérna búin að liggja í dái í nokkur ár þangað til að þeir rífa hann aftur af stað og svo bjóða þær mér
Þeir voru bara í fjórðu deild
bara í næstu deild, já
og gátu lítið
það var náttúrulega lítið að frétta bara á Seltjarnarnesi á þessu tíma, það malavöllur Það Valhúsahæðin og hérna gróta, sko, knassbyrdeild en hún hafði ekki, sko, félags heimil hún hafði herbergi. Það var alltaf að kalla gróttu herbergið. Það var bara svona ein stór skrifstofa í íþrótta miðstöðinni, sko, þar var bara allt geimt. Þú veist, þannig að hérna, mér var búið að taka við því og þá bara fór ég af stað, sko, ég var búin að vera eitthvað að þjálfa. Þjálfaði 77. KR nokkrum árum áður, ég þjálfaði svolítið út í Ameríku og hérna var alveg klárlega komið með þessa bakteríu sko og einhvern veginn alltaf haft einhverjar pælingar hvernig hlutinir ætti að vera gerðir en þarna, þú veist, bara fekk ég tækifæri til þess að einhvern veginn gera allt þróa allt sem að mér langaði þess að gera það var náttúrulega kannski ekki mikið verið að spá í árangur svona tekur mig 2005-06 við förum upp úr neðstu deild 2007 við erum eitt ár í annari deild þetta er gamla þriða deildin eitt ár í annari deild eða þetta á öðru ár í annari þá förum við upp og svo ég hérna rekin hérna mitt tímabili sem við erum í næstu deild
Það halda sér uppi þó?
Við heldum þessu upp í á.
Þannig að þú nærði að fara með sem sagt gróttu úr neðstu deild upp í neðstu deild.
Já.
Það nokkuð vel gert er ekki.
Mér finnst það.
Það er bara alveg óumdeilt.
Mér finnst það bara helviti gott sko en það náttúrulega var líka bara þannig að það svo margt að gerast út á Nesi á þessum tíma. Það er hérna meistaraflokkurinn fyrir aftur undir hérna knattspyrnudeildina 2006 þetta í víður gervigrasvöllur, við fáum klúbhús og það bara fótboltinn vaknar bara Donnesi
og aðstæðan náttúrulega orða svona þokkala flott þetta núna
já, ég meina hún ég held hún dugi alveg það hérna einn völlur og smá skiki fyrir aftan sem hefur skipt sköpum í hérna held ég í starfinu hérna að eiga þennan litla bút hérna fyrir aftan völlin Svo bara klúbhús og hérna allt sem að því fylgir sko.
En hvernig fórst það þessu? Það er engin hérna það er engin heppni að fara neðstu deild í næstu deild. Og þó svo það verið látið fara þarna þá og það búin að byggja grunninn sem að gera það verkum að hérna og halda sér upp í.
Sko, ég hugsa að þetta hafi nú bara mest verið einhvern veginn þannig að hérna maður gerði eitthvað hluti og hérna og maður lærði af þeim til dæmis bara eftir fyrra árið í hérna í hvað er önnur deild þá þá komst maður bara að því að líði þyrir þetta verið í betra formi þú veist og hérna og þá æfðuðu bara betur og ég fekk líka hérna nýtti bara öll mín sambönd í hérna gegnum gamla leikmenn sem að ég þekkti það voru þó nokkuð margir landsleikir hérna sem að duttu inn í gróttu og tímabili það voru Einar Þór Danielsson spilaði Ómar Bentsen Bjarni Þorsteinsson Árningi Pétursson Edilon Reynsson og veist Arnar Hrafn Jóhannsson hérna gamli Víkingur og Valsari og Sölvi Davíðsson þú veist Ásgrímur Sigurðsson það voru náttúrulega Sigurvin Ólafsson og Kristján Finnbogason þú veist ég að gleyma einhverjum pottet
en Venni sagði mér sko hann kom nú hérna í síðasta haust hann sagði bara að þetta hefði verið skemmtilegasti tíminn sem hann upplifði sem fótboltamaður að verið gróttu
já ég bara mér finnst það eitt besta hérna ró sem að maður getur nokkuð tímann fengið fyrir það
var þetta svo gaman sann
Já, ég held að það sé bara einhvern veginn mitt líkil forsenda í þessu, það verður að vera gaman. Það er bara, menn eru í þessu, menn og konur eru í þessu á mismöndi forsendum og hérna eru að verja miklum tíma til æfinga og leikja á annað, þú veist. Og það verður bara að vera gaman að koma á æfingu. Það verður einhvern veginn að vera gaman að vera í þessu vegna þess að þessu segið, þú veist, það er bara menn eru bara í þessu til þess að hafa þetta sé skemmtilegt, ekki allir séu lægandi eða bara, hérna, bara að blási í blöðrur eða eitthvað skilur þetta þarf að vera gaman að mann hlakki til að koma æfingu að það sé skemmtilegt, það sé gott umhverfi, skemmtilegt andrúsloft það sé bara menn séu þarna til þess að þú veist að vinna einhverju markmiði saman
En ertu ekki yfirþjálfari yngriflokka þarna á svipuðum tíma, eða sama tíma?
Ég 6 ár með meistaralokkin, ég 4 ár yfirþjálfari.
Ég kynntist þér til að vera yfirþjálfari af því að ég man alltaf svo sterkt að þú kynnti mér fyrir því að þetta vera sumafrí í yngriflokkum.
Já.
Og varst að eitthvað babla, ég man, ég var að gróta öllum og varst að tala með þau um mig og mér fannst þetta alveg fáránlega.
Já.
Alveg galið, skildi ekki takkur að menna þetta fyrir fríi júli þegar besta veðrið er. En það er frí núna.
Það er frí núna.
Er það til bóta?
Já, ég tel það. Ég hugsa bara, þú veist, ég veit alveg að hérna á þessu tíma var það kannski þannig að menn vildu og vilja nýta hérna góðurisdaga til þess að æfa en máli var það bara, það var allan að mínu upplifun. Kannski eru það bara bæjarfélögin sem að ég var að þjálfa í, þú veist, að hérna að bara mæting, hún hrundi eftir öll stórumótin. Og við vorum að halda úti að æfingum og reyna að berjast við einhverja leiki þegar það var bara ekki kjaftur í bænum, sko.
Nú voru þetta miklu auðveldara vegna þess að, þú veist, annar, þriði og fjóruflokkur er farin að byrja miklu fyrir á Íslandsmótinu, þá lótu kerfinu, og svo náttúrulega krakkar spila fótbolt kortið er 12 mánuð ári, þannig að skiptir akkur þetta engum álega út til sér fyrir í.
Nei, og það er náttúrulega bara, var líka alltaf bölva vesinn á haustin þegar að, sko, vetraríþróttirnar handbolti og körfubolti og þetta fimmleikar í, þú veist, voru búin að raða niður einhverjum æfingatöflum og fótboltinn kom alltaf á eftir. Og þú veist, og hérna, og svo það líka bara þannig að ef þú ætlar að einhvern veginn að halda iðkendum hjá þér, náttúrulega verður að vera samkeppnishæfur á sama tíma og það var bara þannig að voru bara, það var einhver fótboltæfingar á haustin og það var hérna skólinn að byrja og prógrammi kringum hérna skólaverun og þannig að þá fóruðu bara í handbolta eða eitthvað annað og þú bara missir iðkendur frá þér, þannig að
Það er kannski eitthvað markum smá þroska hjá mér að hérna, ég er alveg 100% sammálega núna hérna, það á bara að vera frí frá 10. desember fram yfir áramót og svo gott frí í júli.
Já, ég sé bara öllum gott að það líka bara gott fyrir félögin að fá að hérna, þú veist við leistum þetta með hérna, bara að þjálfarar fengu frí á haustin og menn leistu bara hvernig annan af en ef að þú nærðað einhvern veginn að stoppa félögin fá tíma til þess að endurskipuleggja sig, þú veist bara í takt við hérna skólaumhverfið og annað þannig að þú veist, ég veit að þetta erfitt í þriðja og öðrum flokki að hérna einhvern veginn að hafa einhver skil þar vegna þess að Íslandsmótin í efstu deildunum náttúrulega rúla fram á haustið sko, en það má alveg gera þetta með yngstu flokkana.
Hérna, þú fer svo verður yfirþjálfari í stjörninni og þú hún sagt að ekki handboltinn stærsta íþróttin á nesinu? Handbolti og fimmleikar?
Handbolti og fimmleikar var það náttúrulega. Ég já. Veit svo sem ekki hvað þetta í dag sko, í fjölda henni.
Þið er þarna með eitt herbyggi og alveg öll, þannig að það kannski ekki verið mjög auðvelt að fara frekar í handbolta heldur en fótbolta.
Já, það var hérna náttúrulega bara ekki, já eins og sér, það var bara beinlið í handboltan.
En það aðeins öðruvísi í Garðabænum. Þar hefur nú alltaf verið hérna, bæði góð aðstæð og hérna og bara frábæri ringiflokkar síðan allan að ég byrja að þjálfa.
Já.
Var öðruvísi að vera yfirþjálfari hjá stjörnunni heldur en hjá Gróttu?
Já, það náttúrulega bara miklu stærra félag og hérna komið miklu lengra í svona, þú veist, það var bara miklu stærri flokkar og þú ert með, þú veist, yngri flokkar í Gróttu, við erum rétt að byrja eitthvað tíma þarna, milli 2010 og 14 að þú veist að vera með 2010 og 14 fyrir ekki þarna eitthvað tíman fyrir 2010 að halda út einum og einum flokk, kvennaflokk.
Já, já.
Þú veist, það var kannski stemmari fyrir fjórðaflokki kvenna og hún var haldið úti, þú veist, það var ekki en í Garðabæ ertu bara með fulla línu af það strákaflokkar og stelpuflokkar og hérna, þú ert að nánast allir flokkar að spila í A-deild þannig að hérna og kannski og kröfunar eftir því.
Já, þú vantarlega fundið einhvern mun á kröfum einmitt.
Já, það er alveg hérna, það voru alveg kröfur um árangur í Garðabæin, svo náttúrulega það bara skilgreina það hvað er árangur í yngri flokkum og það var svona fannst mér einhvern veginn verðugasta verkefnið og mest aðkallandi náttúrulega bara að hérna það er einhvers konar sátt um það í félaginu hvað væri hérna ásættalegur árangur og annað í yngri flokkastarfi og einhvern veginn líka bara að hérna fá alla þjálfarana á sömu línu og hérna og bara vinna eftir svona á sömum og svipuðu forsendum og til þess líka bara þú veist það þarftu einhvern veginn að hafa allt upp á borðum svo það sé þetta, þú veist, passa svolítið upp á þjálfarana að því það er mjög auðvelt aðgengi að þjálfurum, þú veist, það bara móta á þú veist, helgina og það koma hérna einhver lið út á föstudí og þá hjóla beint í einhvern ungan þjálfara og hérna og liðum breytti eða eitthvað svoleiðis, þú veist, já alveg nokkrar sögur svoleiðis, sko, svona mjög aggressív samtöl eftir að hérna að lið fara út og þú veist að það er einhvern veginn bara að hérna, hlutinni séu upp á borðum, hvernig hlutinni eru gerðir og af hverju er valið svona og svona og svona og það þarf bara að vera svakaleg fræðsla til foreldra um hvernig hlutinni eru gerðir í félónum.
Akkurat sammála því. En gastu, við fannst að koma með áhverju punktum, gastu skilgreint hvað árangur í yngri flokkum er? Rosa auðvelt að hérna árangur í meistaraflokki, auðvelt að mæla fara úr fjórðu deild í fyrstu deild frábær árangur, vera bikarmeistari frábær árangur en í yngri flokkum
sko við tölum alltaf hérna að þú veist, ég man ekki hvar við settum að vinna leik það var eitthvað staðar í fjórða eða fymta sæti yfir hérna yfir markmiðin okkar það var náttúrulega bara hérna stóra markmið í yngri flokkum er náttúrulega að hérna annars vegar ertu að undibúa iðkendur fyrir framtíðina að þeir eigi þá þegar að þeir komast til vits og ára og þroska að hérna tæknileg og taktísk geta sé til staðar ákveðu þau að þú veist á sínum forsendum að halda eins langt og þau geta í hvað svo sem það er að spila í efstu deild á Íslandi eða fara í atvinnumennsku að þau hafi tæki og tól til þess og hins vegar náttúrulega bara ertu að ala upp góðan samfélagsþegn góðar manneskjur í leiðinni þú veist og þá er ein, kannski eina þessum forsendum að það má ekki fórna neinum einstakling fyrir eitthvað sigur sko, þannig að þú mátt ekki í úrstildarleik á einhverju móti að það fá ekki allir að spila þann daginn sko. Og það er kannski svona þessi grunnpæling eða grunnforsenda fyrir því og síðan náttúrulega koma einhverjir hlutir eins og hérna bara hvernig lið viltu vera veist, þessi skemmtilegu fótbolti eða hvað svo sem það er en það að sigur að þú þarft uppfyll ákveðin skilir eða áður en að þú
já, já.
Mátt í rauninni
þá er ég með
þykja sigurinn sko.
Það var önnur pæling svona, fyrir maður hefur heyrt þetta í gegnum árin þú veist að vera þjálfari og fólk að díla við einhverja foreldra og jari og þú veist maður hefur oft svolítið gaman að hlusta þær sögur sko. En að eiga við sjálfa þjálfarana þú veist náttúrulega yfir þjálfara þarna svo farið náttúrulega alls konar menn til þess að þjálfa og það eru mjög margir þjálfara sem vilja vinna í yngurlok
Já, ég, og, þá þarf maður bara að hérna, vera skýr með það
já.
Og hérna, það svo sem alveg tók og getur alveg tekið eitthvað tíma að, hérna, að hvað þú segja, þú náir að raða upp þjálfurum í félagið sem að eru tilbúni til þess að vera bestir þjálfarar í sínum aldurshóp já. Og þeirra hlutverk að undibúa uppkendur fyrir næsta þrep en ekki einhvern veginn árangurinn sé talin í einhverjum bykurum og öðru sko, þú veist við hérna breyttum aðeins til mann ég nú að við þegar okkur vantaði þjálfara þá auglýstum við og hérna það var ekkit alltaf einhver svona lenskan að hérna það væri bara auglýst eftir þjálfara sko, félögin átti bara að fara og sækja þannig að við auglýstum og hérna, stundum gekk það upp og stundum ekki en allavega hann út frá því þá gat maður verið fljótur að finna hvort að viðkomandi hentaði ekki ef að hérna, hvað sé að fyrstu tvær mínútunar voru bara hversu marga bikara viðkomandi hefði vunnið þá var í rauninni samtalinu bara lokið sko en þú þarft eitthvað neina og ég held að það sé bara líka skipti máli bara að, hérna, að það allt í lagi að vera að þjálfa það þurfi ekkit allir sér að vera meistaraflokksþjálfarar þó að það sé einhvern veginn svona meiki mest sens að þú ferð að þjálfa og þú allir að komast á toppin í bestu deildinni eða hvað það er sko eða í landslið eða eitthvað en maður getur líka bara fundið sér hillu og verið bara besti þjálfarinn þar þannig að þú veist hvað ég er að meina
Já, nákvæmlega.
Þú veist að þú bara þekkir þitt hlutverk og þú heldur bara áfram. Ég veit alveg marga þjálfara sem að hafa hérna bara sér eftir sig í því að vera að þjálfa í yngstu aldurshópunum og bara
Við erum með Þránd og við erum með Frey hérna til dæmis.
Til dæmis, já.
Og örgulega 100.000 til leiri.
Já, þú veist og það bara með því færðu líka bara, þú veist, stöðuleika í félagið þitt, það er og þetta þarf náttúrulega að vera beggja vegna að strákar og stelpur að fá bara nákvæmlega sömu þjónustu í gegnum alla yngri flokkana þannig að þú veist þegar að uppi staðið þegar að viðkandinn einhver tíman, ég veit ekki 15, 16, 17 ára hugsa með sér að nú langar mig bara til þess að taka slægin að við komandi hafi ekki þú veist, vanti eitthvað í hérna, sinn tæknilega eða taktíska vopnabúr
Þetta er svona tiltölulega nýkomin áhugi hjá mér. Eftir ég hef aldrei verið yfir þjálfari sko, í alvörunni. Það hefur verið einhvers stóra blaði þegar ég væri út í Noregi. Sko. En þetta er svona, ég myndi hugsa það vel ef einhver myndi hringi mig og spura hvort ég hef áhuga að taka mér yfir þjálfarastöðu í fótboltafélagi. En ég hef oft veltið fyrir mér eftir að hafa talað við nokkra vini mína sem eru í starfinu hvort þetta sé nægilega skilgrengt starf. Skilur hvert er að fara með því?
Já, ég held að sé bara allur gangur að því hérna innan félaga eða milli stjórnenda, þú veist, í félagum bara svona þegar að hérna hvert hlutverkið í rauninni er, sko. Yfirþjálfari þegar ég er, þú veist, hann getur verið sko minnst einhvern veginn út á velli eða hann er mest inn á skrifstofu að spá í leikjabreitingar eða raða dómurum niður á verkefni, sko.
Ég hef engan á að því.
Nei, ég veit að það er ætti heldur ekki að vera hlutverk yfir þjálfara. Þú veist, þú ert yfir þjálfari hérna og átt að passa bara það að þjálfarar í félaginu sé að framfylgja stefnu og annað og, og þú ert fronturinn fyrir það allt. Þú þarft að verja starfið, þú þarft að verja þjálfarana í félaginu, þú þarft að vera út á gólfi með þjálfurunum, þú þarft að þjálfa þjálfarana, þú þarft að hjálpa þeim, þú þarft að bara einhvern veginn búa til liðseld úr því öllu þannig að þú sért hérna með, með stöndugt starf, sko, þú veist. En það held ég bara þann, og, og hefur náttúrulega verið þegar þú ert farin að ráða þjálfara í fullt starf og hann heitir, er eitthvað yfir þjálfari, þá getur vel verið hann. Það sé bara minnsta, minnsta hérna, hvað sé, ábyrðin.
Já.
Þú ert kannski að, ég var raunin alltaf að þjálfa samt eitthvað með.
Mm.
Þrjá eða, eða flokka og meistaraflokka eða eitthvað og hérna. Og mér persónlega fannst það allt í lagi að að vera líka, þá kynnist maður líka bara öllum, öllum yðkendunum og hérna þekkir þá alla með nafni
Já.
Og staðin fyrir að vera hérna eitthvað staðar úti og, og þekki ekki alla því að það líka náttúrulega bara þegar þú kynnist krökkum bara svona hvernig þau hugsa og, og hérna hvernig þau eru bara persónuleiki og annað skilur þau þá á rýmislegt sem að maður sér ef maður
já, já.
Annars sæ ekki sko þannig að hérna en ég hugsa að það sé bara lítið félag með yfirþjálfara hann þarf líklega stað gangi í einhver hlutverk það bara í hlutarins eðli en kannski þegar að stóru stærri félögin hafa og þurfa kannski með 8-900 yðkendur eða eitthvað svo leiðis að þá kannski á ekki hérna þjálfarinn að vera, eða yfir þjálfarinn bundin í þjálfun eitthvað staðar eða inn á skrifstofu að raða niður dómurum fyrir einhver verkefni, sko.
Nei. Mér langar alltaf að taka þið til hérna 2013 þegar þú, hérna, ert ráðin aðstofa landsliðsjálfari hjá, hjá Frey,
Já.
Íslenska alansliði kvenna. Hvernig kemur það til?
Sko, ég sé það náttúrulega bara hérna annarkvort tilkynnti eða eitthvað að hérna Freyr félagi minn sé taka við kvennalandsliðin og ég held að hafi nú verið bara þannig að ég hafi sendt honum skilaboð
Já.
Bara ef við vantar aðstofa mann ári klár
Já, alveg eins og ég sendi Óla Kristjáns þegar þú varst ráðinn
Já, nema hvað að Freyr þá og ringdi og spurði eftir ekki að djóka, ertu klár
Já,
og hérna og hérna já, og þannig held ég þetta með minni nú að þetta hafi byrjað sko, að bara sótti spurðan bara því sko.
Já, getur ímyndar af hverju hann valdi þig, það hefur fullt að gæmum senda honum þessi skilabó
Úr neila bara spurði hann að því sjálfur ég hugsa bara hérna
ég náttúrulega búin að því
búin að, já, hérna
hann, viltu að vita hvað svarið er?
Endilega.
Hann sagði bara sko að hann vildi fá einhvern manninn sem væri ekkert innvinklaður í fótboltan, hvenær fótboltan á Íslandi, sem kemi alveg með aukt blað því að þetta svolítið lítill heimur náttúrulega.
Já, já.
Og svo náttúrulega sagði hann, svo þekki hann bara og veit hann er góðu þjálfari.
Já, 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 það hérna hugsa að hérna það hefði leiðið baki hjá honum með það sko. Svo Náttúrulega við þekkt, já, við þekktum staðins og hérna, veit að ég er hérna, ég letur og glæður og það kannski kaman að því.
Hvert var hlutverkið þitt í teiminu?
Sko, þetta var náttúrulega aðeins öðrísi var náttúrulega miklu minna teimi.
Já, ég nefnilega hitt ykkur á Algarve Cup 2014, ég veit ekki hvort þú munur eftir því.
Það er, já, fyrsta Algarve Cup mótin okkar, það sem að við heldum kannski sofið í klukkutíma eða eitthvað,
já,
allt mótið.
Á meðan var ég á sama tíma með norska knattspyrnusambandinu þarna, það sem að Evan Pöllur er tjálfur, hann var nú bara í sólbáðu daginn, því hann var með svo rosalega stórt staf.
Já, það er, já, það við vorum ekki með, það er ýmislegt breyst síðan þá, sko, ég heldum við verið með í þeirri ferð einn sjúkra þjálfara. Og hérna, það var alltaf í, hérna, fyrsta árin á þetta ég, Freyr og Óli Péturs,
Já.
Svo vorum við með sjúkra þjálfara, einn ég held að það hefði nú verið keyrt í gegn strax eftir þá ferð að það þyrfti að vera tveir sjúkraþjálfarar í ferð. Við vorum með lækni, við vorum með liðstjóra sem að var Þorvaldur og svo vorum við með eina eða tvær hérna tveir liðstjóra sem að voru þá alltaf úr kvennanefndinni. Þetta var ekkit neitt rosalega stórt teimi.
Norðmennirnir á sama tíma var náttúrulega bara með stórt teimi sem að var að hjálpa sér.
Já.
Svo varum við alla þjálfarana í deildinni líka og við vorum látnir vinna.
Já, okay.
Við að leikreina og svo framvegis. Vorum ekkit að drukna á vinnu, sko. En þú veist, það voru allavega bara ekkit eðlilega mikið af fólki þarna. Þarna svona, sá maður bara svarta hvítu, já, við erum litla Ísland.
Já, já, þetta var ótrúlega, hérna, þetta var mjög krefjandi bara til dæmis þetta blessa algarum og til dæmis spila fjóra leiki á 10 dögum eða eitthvað, 10 eða 11 dögum og sko, leikgreiningin fór þá þannig fram að við vorum spilum kannski leiklukkan 5 eða 6 eða 7 eða eitthvað og svo farið upp á hótel og svo byðu við í lobbyinu bara eftir divaf deti sko með leikjunum á og stundum komu þeir og stundum ekki
já, já.
Og við ætlum að náttúrulega vera og þá voru bara 2 dagar að milli leikja eitthvað að náttúrulega reyna að kreist út eitthvað hérna, eitthvað endugjöf eftir úr leiknum og við þurfum að bíða og loksins þegar við fengum diskin sko þá þurfum við að, hérna, að henda keira hann einhvern veginn og rippa það af einhverjum divaf deti inn á 12-takt form.
Þú var væntanlega verið góður í því.
Ég kunni það, þannig að við gátum græja okkur með það. Og svo sátum við bara í sikkur tölvunni, sko. Þú veist, að reyna að klippa niður að því þetta bara tók langan tíma. Og við vorum líka náttúrulega bara að læra einhverja, hérna, einhverja leik. Þú veist, að klippa niður leik. Ég vorum kannski með 20 mínútur að myndefni og við vorum að, þú veist, velta fyrir okkur alls konar, hérna, tæknilegum, þú veist, tæknifeilum einhverjum, hefur átt að senda hann hér frekar en hér, hérna áttur að gera þetta svona eins einn, þegar mann ekki mikið í því í dag, þetta snýst einhvern veginn. Menn eru náttúrulega miklu þjálfaðir í því að greina leiki hratt og öruglega og svona sikta út aðalatriðin.
Ég man sko hérna, að þessi unnuð hérna, norðmenn í sem móti. Sem var mjög gott fyrir mig vegna þess að þá þurfti ég ekki að borga reikningin á kvöldi því að það var skemmtu kvöld hjá okkur einmitt eftir þetta kvöld. Já, mjög þakkláttur fyrir það. En sko, Freyr er náttúrulega hérna, hann hefur náttúrulega getið sig gott orð sem þjálfari á þessum tíma og seinna mér. Hvernig var að vinna með honum? Og kemur það óvart hann skulle vera búin að ná eins langt og hann er búin að ná?
Nei, það kemur mér bara null og óvart. Hann er hérna ótrúlega drifin, sko, hann er ótrúlega hérna samviskusamur og kröfuharður og hérna og hefur bara mjög svona góða og skýra sýn á það sem hann vill gera og hvað hann þarf að gera. Bæði svona hvað var þar umhverfið sitt og hvernig nálgast liðið sem hann er með og það er náttúrulega bara þú veist, þetta er bara gríðalega krefjandi og ég veit að bara alveg hérna, ég náttúrulega bara þekki hann vel og fjölskylduna að þetta er náttúrulega bara gríðalega krefjandi og þú veist, eins og núna þú veist, hann er í Noregi og fjölskyldan að undibúa flutninga frá þú veist, búandi í
Belgíu
skóla í Fraklandi að þú veist að þau eru búin að vera að fara þau voru í Danmörk þau voru þarna einhvers staðar í
Duraskati.
Já, þarna og þú veist þannig að þetta er það er ekkit, þú veist, bara að segja það að alltaf rífa fjölskylduna upp fyrir sínar eigin ambisjónir, sko og þú veist að allir séu með í því, sko og þú veist að það þarf náttúrulega bara gríðarlegan stuðning heiman frá og hérna og sterk bein til þess að gera þetta til þess að þú veist á öllum þessum erfiðu stundum þegar þú er kannski einn heima bara eftir einhver tapleik og fjölskyldan bara langt í burtu eða þú missir af einhverjum merkilegum milestones hjá fjölskyldinu sko, þú veist
Þetta getur verið svolítið einmanalegt starf. Sérstaklega eftir tapleiki.
Já, sérstaklega náttúrulega ef að þú hefur ekki einna, þitt nánasta fólk hjá þér. Þú veist, það bara skiptir gríðarlega miklu máli. Þú hefur náttúrulega þitt þjálfara teimi en á einhverju tímapunkti náttúrulega segir bless við þjálfara teimi. Sko. Mm. En hérna já, en eins og segir, það gefur mér bara nákvæmlega ekkert óvart. Hann líka bara mjög fær hérna þjálfari, þú veist, hann hérna alltaf að þú veist, það var bara þú veist, með hverju leiknum eða hverju mótinu eða að það var alltaf eitthvað nýtt hjá okkur sem að við vorum að þróa eða breyta eða bæta eða og hérna bara skipulagður og þú veist
Þú hefur síðan sagt sko oftar en einu sinni oftar en tvisar held ég að þeir finnir svo gaman að vinna með kvennalandsliðinu
Já
Er eitthvað öðruvís að vera þjálfari í kvennalandsliðinu heldur hann að þjálfa, þú nú er aðstofþjálfari FH og þjálfa Gróttu og svona er þetta öðruvís í dýnamík?
Já, ég held að þú færð hérna liðið saman í einhverja daga 10 daga glugga þetta törn þetta leikir á hæsta leveli í þessu tilfelli þá kvennafótbolta þú ert eins og núna eru alltaf að spila alvöru leiki með tilkomi þjóðadeildar þú veist, umhverfið bara hefur þú veist, það hefur þróast mikið en það hefur alltaf verið bara eins faglegt og hugsa skétur miða við tíma, tíðaranda fjárhag og stuðning og annað, það hefur alltaf verið eins faglegt og hugsa skétur og það bara svo geggjað að hérna vera með þessum stelpum sem eru náttúrulega bara svo miklir atvinnumenn, atvinnukonur, svo miklir fagmenn, svo miklir proffar í því sem það að gera. Og þú veist, það er, ég hugsa, sé ekkert skemmtilega heldur en þetta. Þegar þú ert í, þú veist, í félagsliði yfir langan tíma, Það er bara öðruvísi, þú ert á æfingum alla daga, það er mjög gaman, mér fannst ógeðslega gaman í bæði, þú veist, að vera í FH, að vera sjálfur að þjálfa meistaraflokk, það er ógeðslega gaman mm-hmm. og hérna, þetta bara öðruvísi umhverfi
Já.
Og þú ert kannski ekki að í glugganum sem þú ert í, þá eru leikmennir ekki að koma úr vinnunni. Eða þurfa að drífa sig aftur heim og ert bara lokaður inn á okkur hóteli og það bara verið að æfa, það eru, þú veist, staffiðar á svæðinu, það verið að pæli næstu æfingu, það verið að undibúa næsta leik og þú fær bara að vera í því umhverfi í 10 daga, eitthvað svoleiðis og spila leiki á einhverjum skemmtilegum stöðum eða hérna fyrir framan land og þjóð, versus hitt, sko. Það nefnilega bara, þú þarft að vera allan veturinn að æfa og spila einhverja leiki þangað til og loksins kemst að þú veist.
Í frósinni skessu.
Já, í að gulrótinni að því móti sem að þið langar að fara í þetta náttúrulega bara er langur tími.
Þú ferð sko, svo þegar Freyr fer hættir,
Já.
Þá er næsta gíkjaður að hérna, fara í FH með Óla Kristjáns.
Já.
Óli tekur við að heimi, tekur við FH-liði sem nú búin að inn allt á Íslandi og búin að standa sig mjög vel í Evrópu og það örugglega þetta færa rauk fyrir því að þeir voru búin að fara upp á toppin á fjallinu og leikmenn á leiðinni niður þessir helstu leikmenn Atli Viðar, Atli Guðna Davíð, Þór meina, þetta vita sko þegar ég skoða hvernig ykkur gengur, þá sko fyrsta tímabil að lendi í 5. sæti 3 stigum frá 3. sæti annað tímabilið lendið í 3. sæti, greitt minna mér
Jú, við minna það
og svo hérna áður en að Óli fer til Danmörkur, þá byrjið þið náttúrulega tímabilið og FH-liðið lendir í 2. sæti, sem að sögulega sé að þú nú verið leikmaður FH sögulega sé að þetta fínnar okkur og ég held að allir FH-ingar í dag myndu taka því fegin sendi ef að mér er búið 5. 3. eða annað sætið í dag eins og þannig En mér fannst alltaf á þessum tíma, ég búin reyndar að lendis, mest magnis, einhvað kurr í gangi. Var erfitt að taka við F-áliðinu með Óla?
Sko, já ég kannski upplýði að það var ekkit þannig lagað eitthvað erfitt en þú ert samt alltaf einhvern veginn að berjast á móti þú veist það sagan sem að fylgir hérna, þessu liði
Funduðu fyrir þessu?
Já, ég, við fundum alveg fyrir því að hérna, samanburðurinn var mikill og hérna og kröfurnar einhvern veginn eftir því, það sem að kannski við vorum átt okkur á og ég veit það alveg að hérna forveri okkar en Heimir var búin að átta sig á að náttúrulega liði var veist, þessi þetta lífsskeið liðs það var náttúrulega bara í hérna það átti bara að fara að slíta því það komið bara í slitastjórn og hérna og fara að hefja uppbyggingu upp og nýtt og við vorum hérna í miðju kafi bara við það reyna að endur skilgreina það að við hérna værum bara að fara að búa til okkar eigið svona, hvað þú segja legacy í FH leikmennir hérna faru að skilja við náttúrulega og við gætum ekki fyllt eftir bara þessu sem að var búið að ná þessum geðveika árangri það var bara þú veist, mín skoðin svo og menn meg alveg vera mér ósamal en bara þú veist þetta var bara búið þú veist, þetta legacy þetta gullaldar tímabil F á þarna það var bara að líðundi lok og Heimir að sjálfsögðu vinnur þarna þjálfræðilegt
afrek.
Það er alveg rétt með að við það bara hvar liðið var statt
hann sagði þér að þetta verið þjálfræðilegt afrek að ná þriðja seti
Já.
Sem þá vesti árangur félagsins í 15 ár
Já. Og ég held að segja bara allt sem segja þarfi það og hérna síðan náttúrulega bara eitthvað svona spíral sem að kemur í kjálfarið og svo náttúrulega bara nýrformaður og það fólk að fara út úr félaginu sem að búa að vera lengi og þekking og reynsla og hérna og alls konar svona hlutir það var bara einhvers konar endurnýjun að eiga sér stað núna bara FH Heimir í því að byggja upp á nýtt og það bara tekið nokkur ár fyrir félagið mögulega þá átta sér bara á því nú þetta bara búið nú þurfum við bara að fara að byrja upp á nýtt menn gátu verið mjög klókir í því svona á meðan að vel gekk og hérna til dæmis bara Óli Jó og Heimir og Rúni Kristins í KR til dæmis bara mjög klókir í því að vera alltaf að bæta í hópinn sinn það varð alltaf einhvers konar þú þurftir alltaf að hoppa á milli þess að vera að forma lið yfir það yrði svona normalisera og geti farið að performa og veist ef við tölum að það er kenningar að þá hoppiðu menn svolítið úr því að menn væri að forma norma og performa
Já.
Svo bara á einhverju tímapunkti er liðið bara búið að performa og það er bara farið í það að nú þetta bara gull aldar skeið á enda og nú það bara fara að byggja upp á nýtt þú veist, þetta bara horfir ráta bara í kringu því ég meina, skæin annað dæmi það skilur og það eru örugglega margar ástæður fyrir því að hlutinni breytast, það getur verið fjárhægur, það getur verið stóri styrtaraðarlega, það getur verið stöðningur og annað skilur sem að gera það verkum
þú
veist, núna ertu með þú veist, víkingur og breiðablik þú veist, það er einhver ár í það, þú veist, það gengur vel og svo mynd þetta eitthvað tíman taka enda og einhver annur nýlið koma af stað sko. Það svona allavega mín upplifun menn þú veist fortíðin hún alveg hún sveimaði yfir vötnum
og gerir það enda
já, og gerir það enda það er náttúrulega þannig var það ekki káir í 30 ár
einmuna sko var ekki samt Sir Alex bestur í þessu að halda þú veist það talaði á þessum 26 árum þá hafa hann verið með einhver fjögur United lið hann hafi verið svo flinkur að hérna synka þessu, þú veist, hendamönnum inn fámennum út
Jú, ég hugsa að það sé bara örugglega ein af ástæðunum fyrir því, sko, þú náir að halda úti einhverju svona hérna einhverju liði sem að er sífellt í þessum fasa að vera að hérna hvað við segja, að forma og, og þú veist, og það eru hérna stórir og sterkir prófílar í liðinu sem að halda þessu öllu gangandi og, og svo framvegi, sko. Þannig að það allavega svona mín upplifun, ég meina ég bara, þú veist, þetta bara upplifum að hvað mest í KR.
Já.
Þú veist, samanburðurinn alltaf við eitthvað lið sem að vann síðast 67 eða eitthvað, þú veist og þá bara þegar ég fer að með, þá er það bara einhver 15 ár, 20 ár síðan að það lið vann, sko
já, já.
Þú veist, en það var alltaf þetta, þú veist Káur var alltaf alltaf, þú veist, þetta þú veist, þá var bara eitthvað, hérna gullaldi Káur búið að vera, en svo kemur náttúrulega bara einhverjum 30 árum setna, eitthvað sem að má kalla gullaldalið Káur, sko
En þetta er vandalega við tölur reynsla að vera í þessu liði það er þá FH liðinu
Já, ég var frábært að fá að vera með Óla
Já.
Og hérna Óli kemur hann heim frá Danmörku með alls konar hugmyndir og, 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 og bara gríðlega mikla reynslu bara hérna úr sínu umhverfi þar sko, að reyna að koma veist, stækka umhverfið í félagsliðum við vorum Veist, var, við vorum þrýr þetta var ég og Óli og einhverju tímapunkti var Guðlaugur Baldurs komininn þannig við vorum alltaf þrýr við vorum með markmannsjálfara, við vorum með fitnessjálfara það var alltaf verið að stækka umhverfið í kringum liðið og umgjörðina í kringum batterið nú kannski er þetta farið að sjást í, í félögum, svo náttúrulega bara spurning sko, hvert hlutur hversu eins er þetta nauðsilegt eða ekki en þú ert með eitthvað svona lið og þú ert að, að hérna reyna að koma því sem lengst og mér finnst svona, ég veit ekki, það alltaf einhverju konfliktar, geturðu verið að vinna í þú veist, í hérna fullri vinna eitthvað starf annar staðar og, og þjálfa lið í efstu deild ég veit það ekki menn hafa gert það,
já, menn hafa gert það.
Já, en þú veist það svona menn spyrja sig bara alltaf
þú getur náttúrulega bara gert ákveði margar hluti mjög vel eða ekki
jú, örglega sko en sem við geta gert margar hluti mjög vel en sko tíminn í FH var þú veist, mér fannst frábært að vera og ég hefði alveg vilja vera lengur mjög leið bara ótrúlega vel þar og bara nákvæmlega á sama tíma að þú ert sem segir með þérna veist, mjög krefjandi umhverf, þá þetta umhverfi sem að drífur þetta allt áfram að því þú ert með þarna á þessu, þessu skeiði eða þessu, þessu, þessum tveimur rúmum árum sem að er það ekki, er það ekki 18, 19, 20, jú sem að við erum þarna, þá erum við með alveg frábæra leikmenn og alla þessa helstu sem að voru allir viðar, allir Guðna Davíð, Pétur og fleiri sem að spiluðu náttúrulega fyrir FH og þú veist og þetta og, og bara þetta hvað FH stóð fyrir sko, þú veist að þetta, þetta er bara stórveldi í íslenski knattspyrnu og það er bara geðvegt að hérna, fá að vera þar og fá að þú veist, þjálfa með Óla og hérna í þessu umhverfi með þessum gæjum sem eru náttúrulega ótrúlega góðir sko.
En sko áður nú hættir FH þá ertu komin aftur inn í kvennalandsliðið ekki? Með Þorsteinn Halldórs
Já, ég hérna hætti hérna mitt sumar eða ekki, 20 jú, jú. Og svo ég komin í janúar 21 með Steina
Ok, þá hérna heimavinnan ekki betri en það, ég held þetta hefði Chris Crossað hérna í einhverju smástund mikil breyting þú veist að þegar þú kemur inn með Steina versus þegar þú kemur inn með Frey ég að tala sko umgjörð og
væntingar það, sko, á þessum fimm árum sem að hérna, Freyr með liðið þá gerist svo margt í sambandinu þú veist að kalla landsliði fyrir á EM HM og þá bara verður rosalegur svona það verður svona mikill samgangur milli alandsliðs þjálfara kalla og kvenna og þar eru menn sífellt að læra af og hjálpa hvorum öðrum og veist, þegar við fyrir maður 2017, þá Heimir Hallgríms til dæmis einn af þremur leikreinendum hjá okkur, Freyr fer með er skátt og leikreinendi fyrir Heimi og Lars og það, veist, og það fer að verða svona, þú veist, þessi hérna, bæði bara skilningur á því og líka bara er kröfur bara um að umhverfi kalla og kvenna liðana séu bara eins og eins hérna það sé bara já umhverfi sé bara eins gott og mögulegt og það náttúrulega bara eitthvað sem að gerist á þessum 5 árum mikið til þegar Freyr með liðið svo heldur það bara áfram þannig að það var svo sem ekkert hérna eitthvað gríðaleg breyting að hoppa þarna tveggjara hléði inn í það umhverfi það voru þú veist síðan þá höfum við bætt við leikarinnenda komið sálfræðing við erum með fitness sjálfara hjá okkur sem að þá ég bara komin með einhverja hérna minnlogu ef ég man ekki hvort að við höfum verið með það áður
Nei.
En hérna við erum komin með fitness sjálfara þú veist, þannig að við erum komin með svona aðeins starra unit í kringum liðu okkar og til dæmis bara eins og Haffi sem að er team managerin okkar
Haffi Steins
hann er, þú veist, sér bara okkur
já
Veist, þannig að það svona já, þetta hefur aðeins stækkað og en hlutverki mitt hefur bara breyst mikið
Það hefur gert það?
Já, það hefur alveg breyst sko í gegnum þetta þegar maður hérna eins og með Frey þá svona það voru kannski svona hlutir eins og leikreiningin hjá okkur náttúrulega var mikið þú veist að vera að klippa og preppa fundi og annað og svo voru við með þú veist, einhverja recovery æfingu daginn eftir leik og
hann sagði mér að allt sem að átti að vera skemmtilegt var stúlátinn sjóðum
Já, ég get ekki sagt sko, venjulega recovery fótboltaæfingin sko, þú veist, hérna, fyrir þá sem að spiluðu minna ekki, það er bara svo æfingi er skemmtileg og á að vera skemmtileg en ég sá líka sko, hina leikmennina sko, þú veist, í einhverjum styrtaræfingum, þú veist eitthvað sem að þú ert með hámentaða fysió eða eitthvað fitness aðalega sjáum í dag, sko. Ég var að sjáum það hérna.
Í gamla
dag. Í gamla dag
fyrir tímanum.
Fyrir nokkur mann, þannig að við erum, þú veist, það svona hvað að segja, við erum með hérna leikarinnanda sem að vinnu rosalega mikla vinnu, þú veist, svona busy, hvað að segja, bara svona greininga vinnu sem einfaldar okkur svakalega lífið, sko. Þannig að ég er ekki beint þar inni.
Þú getur fengið að velja meira í staðan fyrir að klippa þetta allt. Velja klippurnar, þetta minna þannig.
Nei, við þarf ekki að velja, við gerum það, þú veist, þetta bara við veljum bara í sameiningu, þú veist, en það bara búið að taka, gera mikið af vinnunni.
Þú
veist, þessu bara tækni í dag þú veist, með við það við vorum að bíða fram með miðnætti eftir, þú veist, DFF dietiskum fyrsta árið, svo fengum við á hérna, USB-lyklum Og þriðja árið þá var þetta loksins komið þannig að við gátum downloadað einhverjum linkum, sko.
Mm.
Þú veist, á Algarve Cup, sko. En þú veist, núna þetta náttúrulega bara þannig að menn eru bara að klippa leikina live.
Mm.
Það stendur bara þarna uppi rjáfri á einhverjum leikvangi með tölvu, með hérna, videokamera og tölvu og svo er þetta bara klippt jafnóðum, sko. Þannig að þegar við ætlum að fara að gera upp leik eða eitthvað svo leist, þá þurfum við ekki að vera að sækja nallan og byrja á mínútu 0 að klippa, það er búið að taka, þú veist, föstu leikatriðin til að búið að taka helstu atvik, að búið að taka, þannig að vinnan er, þetta hefur svona expeditað ferlinu svakalega mikið.
Sko, kvennalandslið hefur náttúrulega verið öflugt í mjög langan tíma, alveg síðan allavega síðan að sikir að gefa með það. Við höfum bara erum gott landslið. Erum við ekki saman á því? Þeir hafa bara staðið sig mjög vel í 20 ár, myndi ég held að.
Já, ég held bara að hérna, fólk almennt gerir sér ekki grein fyrir því hvað landsliðið er að spila á háu leveli. Og hefur verið að spila á háu leveli
lengi. En sko, er við með betra landslið núna? Heldur að við vorum með þegar þú og Freyr vorum með það, eða er þetta kannski bara öðru vísum landslið?
Þetta bara öðruvísi landslið
Já.
Ég hérna mér finnst mjög ósangjant að alltaf fara að bera saman einhver er KR 95 betra en Víkingur 24 eitthvað mér finnst það bara tíðarandinn þú veist hvað var verið að gera eða hvernig, þú veist, hvaða leikmenn, eða sem sagt, hvaða þjálfun leikmenn fengu, þú veist, fram að því eða hvað er, veist, þetta er bara ekki samanburðræft, mér finnst það ekki.
Og kannski algjör óþarri.
En já, sko, þú veist, já, það bara, þú getur ekkit borið það saman, ekkit frekar en þú ert að bera saman hérna kjör og íþróttamenn ársins eða eitthvað sem það skilur, þú veist.
Það lítur nú að vera Gísli Þorgeir Kristjánsson, ef þetta myndu vel eitt í dag.
Já, alveg pottið.
Kemur F á einhverjum og handboltamaðurinn yfir mér, en ég sko, ég nú svona aðlega velta þessu fyrir mér vegna þess að nú eru, sko, Evrumót er að hefjast
já.
Í Sviss, er ekki rétt að mér?
Já.
Eftir bara tær vikur.
Genau.
Og hérna, þar erum við náttúrulega með Finnum Svisslandi, eins og Hannes Nólstedt segir,
já.
Og vinnum mínum í Nóri í Reili.
Já.
Þeir eru hæst ranka landslið af þessum þjóðum. Á heimslistanum.
Já.
Er eitthvað kröfur? Kom eitthvað kröfur frá knattspyrnusambandinu ef ég man sko einhvern tímann þá kom bara krafa á landslíksþjálfarana að þeir ættu að komast á stórmót kalla minn. Veist, fá landslíksþjálfarar einhver staðar svona kröfur þegar þeir að fara í gegnum hennar riðil? Eða er þetta...
Ég hef allan ekki setið þann fund ef hann hefði einhvern tímann farið fram. Ég, hérna, það er held ég ekki venjan að það sé, hins vegar sko er það bara vitað mál að hérna, íslenska landsliðið og ég tala þá bara allan að fyrir hvenna landsliðið að það fer bara í hvern einasta leik til þess að reyna að vinna
Já.
Og við ætlum okkur að fara í leik númer eitt til þess að vinna með það að leiðaljósi að komast upp úr riðli
Já.
Og það þarf engin inn á skrifstofu KS í að segja okkur það
sko. Nei.
Og hérna þú veist, og það bara eitthvað sem að við stefnum að
Já.
Og hérna og svo bara ekkert leyndamál við höfum núna verið sko núna höfum við verið að spila í tveimur þjóðudeildum það eru sko topp 12 liðin í Evrópu
Já, já.
Og förum núna þá í umspil í haust að halda sæti okkar í aðdeild og vera með að 12 bestu og hildi að fólk bara almennt gerir sér ekki grein fyrir því
Nei.
Þú veist, þjóðirnar í kringum okkur sem að við erum að keppa við að við, allt af þetta litla Ísland séum hérna að spila með þetta landslið á svona háu leveli að þessi stelpur séu að spila á þessu leveli bara fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því og kannski þú veist, þá í sömu tilfellu máli segja að þú veist að væntingar um árangur eru kannski óraunhæfar, það að við eigum að fara í einhvern leikamóti í Frakklandi og eigum að spila þér sundur og saman sko. Það bara ekki raunurleikin sko.
Ég vil eiginlega meina að sko, íslenska kvennalandslið er löngu búið að ná árangur bara það, sko, þú getur komist inn á eitt og eitt mót, kallanarslið
Já, já
en að vera þarna bara ár eftir ár og nú erum við farin að klukka áratugi það náttúrulega ótrúlega góður árangur
Já, ég myndi segja það
og ná einmitt að svona búa til nýtt lið, þetta örgulega alveg komin þrjú lið sko
Já, það náttúrulega hérna stelpurnar sem að fóru á undan þú veist að verða hérna þú veist, ég veit ekki hvað, ég held að Steini hafa nú verið að segja það hérna hvað á blaðamannafundinum hérna þegar liðið var tilkynnt að þegar við fórum inn í EM22 þá vorum við með einhverja 1000 landsleiki á liðið þar að segja reynslan sem að fylgdi liðinu nú eru í eitthvað stær í eitthvað 500 veist, þannig að það breyting þarna á milli við erum með aðeins öðru sér lið, við erum yngra lið að einhverju liti þá veist og bara eins og segir, ég meina þú veist við erum bara með nú það bara þannig og þetta hef ég bara séð frá fyrstu hendi að þegar að félögin í landinu fara loksins að sinna því að þjálfa kvennaflokkana, þjálfa stelpur bara eins og strákar hefði verið þjálfaðir í 2 ára að þá ferðu að uppskera einhvern árangur af því og þú ferð að sjá bara aðeins öðruvísi leikmenn
Já.
Þú veist, þetta búin að horfa hérna á þættina, hérna frábæra þætti sem að eru sýndir á rúf
Já.
Að hérna að þú veist, þær segja það sjálfar, þú veist, þær byrja að æfa 10 ára, 11, 12 ára, voru kannski ykkur öðru sporti með eða eitthvað svoleiðið skilur og þú veist að það ekki langt síðan að þær stelpur voru að spila fótbolta. Ég man að ég var einhvern tímann á knattspyrnu skóla Péturs Péturssonar 1987 í Frostaskjóli skilur og þar Ásthildur Helgadóttir. Og það var held ég bara minnilega að hún hafði verið hérna hún konan sem Emils Hallgríms.
Já.
Og hún hafði líka verið þannig að það voru held ég mögulega 2-3 ára á þessu námski og 50 strákar.
Mm.
Og það var ekkert. Nei, þú fórst það. bara þriði flokkur kvenna var bara fyrsti flokkur sem þú komst í eða eitthvað skilur. En núna þetta í dag náttúrulega bara það bara skipulagt starf, 8. flokkur og upp úr og það bara verið að í flestum tilfellum, bara verið að þjálfa það bara sama námskrá, við erum bara að gera sömu hlutina,
mm.
vegna þess að það á endan það sem að færði til þess að koma aftur, sko þegar þú finnur það að þú ert að verða betri,
mm.
ég larði eitthvað aðeimingu í dag, ég að ná tökum á leiknum, ég að ná tökum á færdninni teknilegri færdni og þá ferðu bara að sjá miklu fleiri stelpur þegar það eru 15, 16, 17 ára að tala að þær vilji verða atvinnu konur í fótbolta, það er vilji fara í landslið, það er vilji fara, þú veist, á háskólastyrk eða hvaða það er, þú veist, þú fer alltaf inn að sjá þetta, ég sé þetta til dæmis bara að hann myndi verið að kenna upp í Vesló í 10 ár. Þú veist, á hverju hausti þá fæ ég nýja nemendurinn í skólan. Fyrir 10 árum var kannski einn eða tveir eða þrír, þú veist, strákarnir allir eru atvinnu menn í fótbolta eða eitthvað, en ein eða tvær stelpur sem sögðust kannski ætla að verða eitthvað. Í dag, þú veist bara, það er stelpur sem eru í fótbolta, eru eða körfubolta, eða bara fara að sjá miklu fleiri sem að með fullum fettum segjast ætla að fara þessa leið og bara fara að fá árganga upp sem eru bara tæknilega góðir og eru bara búin að fá góða þjálfun frá því að þær voru 4-5 ára með bara færum þjálfurum og góða umgjörð og ekkit öðru í sinn það hefur verið með strákan og þá bara fer það að skila sér í miklu meiri breytt út bara með miklu fleiri stelpur sem eru tæknilega góðar og bara hafa dræfið til þess að sinna þessu. Mér finnst það eiginlega bara geggjaðast í þessu öllu skilur þér og ferð og maður hefur, ég vil líka verið að kenna þessi leiðbeinandinn á þjálfaranámskeið mjög kási og ég fæ að fara hérna og fylgjast með þjálfara þriðaflokks kvenna í ja, eða einhver öðru félagi og þú bara upplifir þetta svo sterkt þú veist, þær eru ekki að leika sér þarna sko
Nei.
þær eru bara þarna á þeim forsetnum að þær ætli sér að verða eitthvað í fótbolta
mm.
og það er bara það sem það geggja við og við þurfum að þú veist, við þurfum að hérna að hamra játni meðan það er en að kannski sko það sem við þurfum átt okkur á er að náttúrulega allar hinar þjóðunar er að gera þetta líka
já, já.
Og þar eru náttúrulega bara að díla við miklu meiri massa af
fólki
þannig að við þurfum að vera að halda útrúlega vel á spöðunum hérna heima hvað varðar sérstaklega með stelpurnar að þú veist að það sé ekki hérna í félónum að það sé ok ég ætla að byrja á því að ráða þjálfara hérna í öðrum flokki kalla og ég enda á 7. flokki kvenna ég byrja bara að því að ráða þjálfara í 7. flokk kvenna og kalla
já, já.
Svo vinn ég mig bara upp listan þú veist að það, forgangurinn þarf að vera þessi fyrir þess að við þurfum bara á því að halda að það sé þannig sko
þegar kemur að hérna þessu móti hvernig hversu langur er undirbúningurinn ykkar steina til dæmis þið eru væntalega búin að stúdera norðmenn Sviss og Finnland hérna, þið eru væntalega búin að, hvernig er undirbúningur og hvað er þið búin að vera lengi að eru þið til dæmis einhver að skipta ykkur að því sko, á hvað hótelum þið verið hvað æfingarleikið spilið
sko bara leið og það er orðið ljóst að við förum áfram
Já.
Að í lokakefni þá bara byrjar undirbúningurinn
mm-hmm.
og að því þú tala nú hótel þá náttúrulega er sko höfum við litla stjórn á því sko endilega að við getum valið eitthvað hótel. Þetta er bara eitthvað svona process. Bara að hausti þá kemur bara katalógu frá Júfa og svo bara eftir í ákvaða svæði þú ert þú veist að þetta er í riðla og þá geta bara verið svo mörg lið úr hverjum þú veist þetta er bara eitthvað sóni og þú við vorum komið með hótel einhvern tímann í nóvember og heldum að við værum að fara að fá að sem sagt, taka það á hótel bara ágætis hótel, eitthvað starinn í einhverju litlum bæ sem hefði smellpassað fyrir okkur og svo kemur að ljósa að það annað við erum inn á einhverju svæði sem eitthvað annað lið mátti eitthvað svona júfareglur og þar með var þetta hótel bara off sko. Og þá þurftum við að bíða eftir að það dregið riðla svo þegar það dregið riðla skilur þá náttúrulega búist Haffi og Siggi og Steini búin að fljúga fram og tilbaka til Sviss að skoða veistu, að því þú ert að fara að velja hótel sko, þú veist að velja bara út frá svo mörgum þáttum sko. Sko, hvernig æfingasvæði sem að fylgir hótelinu, þú getur fengið geðvægt hótel ömulegt æfingasvæði þú getur fengið, þú veist hótel sem með frábærum herbergjum og aðstöðana þegar þú ert bara inn í ykkur iðnaðakverfi þú veist þannig að þetta ekkert alltaf bara eins og við hérna bara séum bara inn á úrval útsýn eitthvað hérna velja okkur hótel á tenni, sko það bara ekki, það svo fjarri því, sko þannig að prósessin náttúrulega bara það bara leið og komin inn á móti þá ertu farin að undibúa allt þetta, þú veist að það náttúrulega, við gátum við fengum geðugt hótel á geðugum stað þú veist, bara í ykkur svona drauma sviss, þú veist, ykkur bara svissneskri dans og söngvamynd, sko, þú veist bara með
fjöllin
og vatnið og hérna, þú veist, allt þarna í kring og en þú færð ekkit allt, skilur þú færð ekkit allt nema þú sért þá bara Þýskalandið eitthvað sem að þú veist bara sleppir því að fara í gegnum og bara júfa borgar með einhverju og þú veist og þeir bara, ég ætlum bara að gera þetta sjálf að vera á hóteli bara í, á Ítalíu eða eitthvað, ég veit ekki, en flest allir fylgja það nú eftir þessu plani, sko og svo bara þegar að náttúrulega búið að draga í riðla þú veist að við vitum með hverju við erum í riðli þá bara byrjar undirbúningsvinnan, sko, hver er að fara að vera okkar leikreinandi og hver allar að fylgja liðanum eftir og svo erum náttúrulega búin að spila við Sviss og Noreg núna tvisvissunum að þessu ári og það náttúrulega fáum við hérna og náttúrulega móterinn líka, miklar upplýsingar um okkur og við þau og svona í og með erum við alltaf eitthvað að vinna að mótinu hvernig við förum inn í móti svo eru bara alls konar hlutir bara nýr það í hverju þú veist, verða leikmenn þú veist, hvernig er klæðnaður þú veist, þegar að vera að fara út eða í leiki eða hvernig gimmið á hótelinu, þú veist hverju þarf að breyta, hvar eru að hafa matsalin hvernig ætlum að hafa merkingar á hótelinu til þess að minna á gildin okkar eða hver verður í hvað herbergi og hérna, hvar verður skrifstofan fyrir hérna, þjálfarana og hvar verður skrifstofan fyrir starfsfólk KSÍ og þú veist og hérna, það bara alls konar hlutir sem að...
Þetta tekur líka töluðan tíma
Já, það er líka bara hérna menn og konur að skrifstofu KSÍ bara í því er náttúrulega að undibúa alla þessar hluti við erum náttúrulega komið minnst að
þessu,
einhverju svona sko en þó höfum við alltaf input eða skoðan á því hvernig við viljum hafa hlutina, hvað við viljum að leikmenn sjá eða hvernig hérna, hvernig við skipuleggjum umhverfið eins og það sé best uppsett fyrir þær til þess að bara geta einhvern veginn hámarkað sína hérna sína árangur inn á mótinu sína framistöður
þá ætlum við að fara hinga sko ætlum við hvort að hérna, tæknin ég ekki fjölmjölufræðingur svo þú
Það var ekki til svona græðist þegar ég var bara klift á Vaf og S-ból.
Ekki þetta lag?
Veist ekki... Kiss.
Þetta er Kiss. Þetta er sem sagt, nú þarf ég að fara að leipa þér í göngin, sko. Í hérna... Böttvar býður hérna áhörundum að hlustendum reyndar. Það engir áhörundur reyndar. Ekki nema bara guð álmótur í gluggann. Hérna... býður hérna hlustendum að senda inn spurningar og það komin á töluvert margar frá nokkrum skemmtilegum Andri Júl skamaður hann spyr sko er ökklinn orðin 100% eftir innanarsboltan 2022
eftir líkamsárið svona hjá garðar í gunnlöksinni
ha
þú veist, á gamla ástæða eitthvað fótbolti hérna, í, á parkettinu inn í gamla hérna, gula íþróttahúsinu.
Jaðarsbakkar, ekki?
Jaðarsbakkar, það hefði skipt í eitthvað 4-5 lið og, og þetta var síðasti leikurinn og það voru kannski svona 10 sekúndur eftir þegar bara Garðar Gunnlaugs réðst á mig. Reyndar þá held ég að lappirnar á mér hafi bara gefið sig. Ég var borin út í bíl og hérna kom heim í hátíðin á gamlastag. Koninni minni til mikilla gleði og bara lá ég í sófanum með sko, ég veit ekki hversu bólkina var. Ég held að þess að bara annarkot hérna, tognar ökla, þú veist, innan verið utan verið. Ég sé að tognaði beggja vegna, sko.
Já.
Já, þú veist, þetta var eitthvað svona
Þetta hefur verið alvöru árás.
Þetta var alvöru, sko, þú veist.
En ertu búin að jafna þig?
Ég er góður, ég er með í reitt í morgun.
Þá kemur að því, Valþór Halldórsson, hans vera veltað fyrir sér hvort það sé von á nýju kennslumyndbandi frá reitaboltasambandinu. 15 mínútur, þetta náttúrulega sturlað vídeo.
Já, mér finnst þetta helviti gott vídeo. Sko.
Ég fannst eiginlega bestir ást að láta Willum heyra það.
Já, en sko, þú veist, að, nú, ég, veist ég get tengt þetta vídeo alveg hérna, tilbaka til, til Luka vegna þess að þú veist, það bara í fyrsta skipti sem að þú veist þessar reglur verða til.
Já.
Það bara í reit út í KR með Luka.
Já.
Þú veist að það var hérna þú veist alls konar hlutir. Ég þú veist ég get alveg hérna ég fann þetta ekki allt upp sko, bara alls ekki sko, en þú veist það voru hérna touchin og klopparnir og, og hérna skæribla steinn og eitt sko fyrir utan teg og eitthvað svona dótari sko.
Já, já.
Það hefur alveg þróast sko, já, já. Veist, það komið svona svekkilsisbónus og alls konar dótari í þetta og það var reyndar einn, það má þú, sko, þú kannski bara getur fengið hérna digga reitabolta leikmenn til þess að ákvarða með það sko, það gerðist nefnilega á æfingu í morgun þess að það voru nokkrar eru sem sagt nokkrar stelpur núna á æfingum sem eru hérna heima og við vorum í reit í morgun og sko það var sem sagt tvöfaldur kloppi
Já.
Það að segja báðir leikmennir í miðunni voru kloppaðir
Og hvað það, en, það voru tveir bónusar?
Já, sko, ef að það hefði einhver verið on the receiving end sko.
Já,
það klikkaði Bolti náttúrulega bara fór út í stúku, skilur þú veist Þannig að þá kom svo umræðu sko. Á þetta ekki bara að vera kloppi ef að þó hann skilir sér ekki á samir, sko, þú að þau kloppa tvo leikna sko, það geti verið að lið sko. Þú fór líka með það náttúrulega það endunni þú mátt kloppa skilur og taka boltan sjálfur
já.
Það endunniast snertingarna sko.
Já, já, já.
Þannig að þú veist ef þú kemur fljúandi þá geti ég kloppa því og síðan senda sko.
Mér heyrist alveg vera grundvöllur til þess að skoða þetta og ég fyrir taka annað myndband
já, já, hérna
sömur leikmenn Ekki sama líkansling.
Nei, já, sko, ég veit að það yrði aldrei jafn gott ef að, þú veist, maður myndi gera eins og þú veist, það til hérna, do they know it's Christmas, 1, 2, 3, 4, 5, eitthvað, þetta svolítið svolítið, sko.
Já.
Band 1, 2, þú veist, það kemur bara alveg nýtt fólk.
Já, meinar.
Já, þú veist, ég hef alveg hugsað það, sko.
Já, fá kannski bara unga þjálfara til að sjá um þetta.
Já, og já, einhverjum nýja, hérna.
Já, vil vera með kvenna átgáðu þessu.
Já, þess vegna, sko, eða blanda bara, og það er bara bestu reitaboltaleikmenn landsins.
Hver var og bestur hann... í reita ásend í þessu liði?
Í landsliðinu mínu?
Já.
Ásgeir Elíós, hann var langbestur í reit. Það er bara ekki takt að ræða það neitt. Enda guðfaðir reitaboltasambandsins og reitabolta á Íslandi held ég.
Já.
En sko, bara hérna, það er líka náttúrulega verið annar draumur hjá mig, það er að halda mót í reit.
Já.
Þú veist að það væri bara svona
Adam Aði Pálsson var nú einn á móti einu mótirna 17.
Já. Ég var nú einhvern tímann bara ekkert langt frá því að vera hérna, ég var búin að fá kórinn lánaðan og hérna og ég er með reglurnar alveg sko þú veist, þá er þetta, þú sér fyrir svona March Madness í körfunni í Bandaríkjunum sko, þú veist, þá byrjarðu bara á gólfinu sikkurum ein með sko fjögur að liða riðla
já, já.
Og það er bara keft og þetta er bara eins og í baseball, fattar við, þú hérna, þú veist bara tvö lið og bara sjö leikmenn og þú ræður bara alltaf hvað tveir eru þá inn í að verjast en annars eru hinir bara fyrir utan eða þú máttu verið með fimm eða hvað allt, þú veist bara skiptir því sko og þeir eru útbúin að hérna, minn er þetta ákvæmst þeir eru útbúin að ná boltanum þrisvar, það er alltaf tvisvar, nærðu hann kannski þrisvar. Það var bara skipt, það var komin að fyrsti inning, second inning, og svo færðu bara stig fyrir 12 sendingar og klopparnir eru svona tæbreikarar.
Já, já.
Þannig að þú veist, eftir eitthvað ákveðið marga, þetta korter kannski, 12 mínútur eitthvað, leikurinn og þá bara, þú veist, ef við náum hérna, þú veist, 5 sinnum í 12 sendingar bónus, þá bara 5-0 fyrir okkur. Og svo fram við, sko, þú veist, þannig að þannig myndi að virka og svo spilarðu bara riðil, engin dómarar, því það náttúrulega bara skæri blaðasti, engin dómarar. Og svo bara upp úr þessum x mörgum riðlum, þá bara ferðu í, bara í útsláttakemnina, sko.
Ég mæli bara með að þú verði með Garðari Gunnlaugs í liði í þessum móti. Svo...
Hann er frábæri reitt.
Svo þetta verði lagi. Brynjar Björn Gunnarsson, hann spyr hvað þú skoraði mörg á Lyngby Cup.
Lyngby Super Cup.
Hvenær var það mót?
1994. Annaflokku Káir fór í allalegi úrslitaleik.
Já.
Slóum nokkur, við slóum Rosenborg úti í undanúrslitum og töpuðum svo 2-1 fyrir Brandby.
Já, já.
Ég skora allan að fleiri mörk en hann.
Já. Er það merkilegt afrik?
Nei, já, alls ekki. Hann aldrei skora neitt, að við þið.
Svo Gulli Jóns sérna, sjónastjörna og hlaðastjörna og alls konar stjörna. Hann langar að vita hvað það var sem breytti lífið þínu og þjálfararáðstefni í Bandaríkjunum 2011. Kannastu þetta?
Sko, það er tvennt. Ég náttúrulega sko ég fann að ruggla við þessum ferðum saman.
Já, já.
Hefur þú farið á þess að...
Nei, ég
fór Þetta aldrei. Er epíst, sko. Já, já. Þetta er bara hérna... nokkur þúsund manns, tíus manns á einhverju hérna risastórum ráðstefnuhöllum og inn í þeim náttúrulega bara búið að setja upp stúkur og velli
já.
Og svo bara hérna eru alls konar fræðslur og fyrirlestrar og annað þú ert með hérna og það er ótrúlega duglegir að sækja hérna góða fyrirlestrar og þjálfara og erum við bæði með verklegt og bóklegt og svona en það er tvennt, það er annars vegar hérna það Þarna hitti ég, sko, ég nú bara manni ég hvernig sér ruglega svo 2009 eða 11 að það verið árið sem að ég hérna, við Heimi Guðjóns fórum út saman og hittum Freysa og Gunnar Borgþórs.
Já.
Og við þekktumst ekkert, ekki neitt. Heldur bara við hittumst, við vissum að þeir var að fara.
Já.
Eitthvað kannast við þá, sko, þú veist. Og förum inn á hérna eitthvað fyrirlestur og hittumst á fyrirlestur ég hafa hérna Raymond van
Hæren
með periodization og hérna og bannaði að mátti enginn taka myndir í salnum
og alls ekki mæta og seint
já, hann eld einhvern niður sem hann tók mynd sko alveg bara brjála sko.
Hann er nú svolítið sérstakur ég farið að námskeiði honum
já, við allan að þar við hittumst þar hittumst þar og hérna og hann er svona síðasti fyrirlestur fyrir hátti og þá ákvæði við hérna ef við ekki fara að kíkja hérna yfir götuna á hérna, á hvern veitingastaði hátinu. Við fórum ekkert aftur sérst að inn þannig eftir fyrir
þegar við erum aðeins og seinir
já, þannig hófst, það er alltaf sú kynni en svo gæti hann verið að tala þegar ég hitti hérna í lestarferð þannig að hérna söngkonuna hérna sem syngur hérna Darari, ég gleym alltaf hvað hún heitir. Veistu ekki hvernig þetta
er? Ég veit ekki hvað við erum núna.
Hún heitir, bara shit.
Darari Lalla?
Nei, hérna, ég búin að gleyma hvað hún heitir. Hérna, ég geti bara, þú veist, farið bara ná Gypsy Woman eða eitthvað. Hitti hana í lest.
Gypsy Woman? Já.
Hitti hana í lest á leiðinni frá New York til Philadelphia.
Og var það eitthvað sérstök lestaferð?
Já, ég held ég hefði mist af öllum strákunum og fór upp í lest en þá voru þeir eftir í hérna. En þannig að ég hérna var einn í lestaferð til Philadelphia held ég að verið að Baltimore eða eitthvað.
Með einhverju gypsy söngur?
Bara mjög fræri konu. Hérna. Vissi ekkit hver hún var fyrir hérna því að hún sagði mér það síðan. En ég hugsa hann, ef við erum að tala um að ég segi það frekar að það hefur árið sem að hérna, við Heimir hittum.
Ræðin.
Við hittum hérna Freysa og Gunnar Borgþórs í fyrsta skipti.
Já.
Ekki einhvern hollenska lotuþjálfa, nei.
Herri, svo eigum við nú hérna sameiginlega félaga, Fjalar Þorgeirsson og mér sýnist á öllu að hann sé að leita sér að hérna nýrri ryksu, því að hann langar að vita hvort að R2, D2 sé besta ryksu í heimi og nú lærðu þú. Ég veit greinlega ekkit hvað
það er. Það er svo mesti lokal innan hús brandari eða
Já.
Ég held meira að ég þetta sé þetta vídeo ekkert til inn á internetinu lengur sko gerum eitthvað vídeo fyrir skemmtikvöld þróttar 2004 eða eitthvað eða 5 eða eitthvað og vorum að leika okkur í einhverju inn í karatisalnum inn í þrótti fann það ryksu og, og fór í barda við R2-D2 en þetta bara eitthvað sem við ætlaðum að við fjallar
Ásli þakka kærlega fyrir hérna komuna gangi mjög vel á hérna Evrópumótinu
þakka þér fyrir
áfram Ísland
áfram Ísland Gegndjúfdenginga fnykin pulsu barsins reyni ég að brjóttast væri bínu til í bacon borgara en það ekki bóð í dag ég svo sterkur andlega væri höndir spegil slettur fjörður og nokkrir litlir bátar á vinstri hönd grái kastali Gamli menntaskólin minn, það mjög mýmök afrikinn. Hver sem mannlegt mótorhjól Skoða hverfið sem í ól Það sól á húpa hól Eða gekk ég eitt sinn með sín alkó og poks og vasadiskú Með nýi fengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum Í hjólabuxum með hlýðarönd Barnaskunnar sílast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Alls í margir öðlingar sem ég býða þar Næsti átt að kalt á sel og fjárhúsi hvar ég klappaði forðum lömpum Baka gegnum setbergið ég skýst Finna hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst
Stráka sprautu vatnsbyssu á köttin út í garð